Opið hús heimsækir Suðurlandsdeildina, 4. apríl, 5. daginn, 4. apríl ætlar opna húsið að taka sig upp á ný og heimsækja félaga okkar í Suðurlandsdeild blindrafélagsins. Rúta leggur af stað frá Hamrahlíð 17 klukkan 13 og mun keyra í gegnum Hveragerði ef einhverjir félagsmenn vilja slást í för þaðan. Ferðinni verður heitið á Hótel Selfoss þar sem venjubundin dagskrá opins hús hefst klukkan 14 undir dyggri stjórn Jóninu Herborgu Jónsdóttur umsjónarmanns. Eftir skemmtidagskrána fáum við kaffi og kökusneið áður haldið verður heimáleið. Skráning fer fram á skrifstofu félagsins og í síma 5250000 og líkur þriðjudaginn 2. apríl. Ferðin er öllum að kostnaðarlausu. Félagsmenn og aðrir áhugasamir á Suðurlandi hvetjum við sérstaklega til að koma og gleðjast með okkur á Hótel Selfoss en við verðum í suðursal hótelsins á önnur hæð. Bestu kveðjur, Hjalti Sigurðsson, félagsmálafulltrúi blindrafélagsins. Guðrún Þórarinsdóttir, formaður Suðurlandsdeildar blindrafélagsins.